Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. U Gutenbergovom odgovoru danas govorimo o poeziji i to o pesničkim knjigama Dejana Ilića, Dolina Plistos i Stevana Bradića Na zemlji. Prvo slušamo Dejana Ilića, aktualnog dobitnika nagrade Meša Selimović. Naš gost je pesnik Dejan Ilić. Dejane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala vam.
Dolina Plistos, reč je o mestu u Grčkoj i Grčka je posebno interesovanje, odnosno posebna motivacija u ovoj knjizi, ali ne samo Grčka, tu su i druga mesta, Italija, Beograd, tako da bismo mogli reći u neku ruku da je ovo knjiga putovanja ili knjiga o putovanju, pa na neki način i lirski putopis. Kako uopšte nastaje knjiga o putovanju? Pre nego što čujemo jednu pesmu, koja će naravno naše slušaoce da uvede u svet ove knjige, dakle to, kako je nastala ova knjiga?
Pa ona nastaje kao konačna možda realizacija nekih mojih poetičkih strategija koje ja primenjujem odavno, možda u svoje prve knjige u kojoj sam već imao jedan cilj koji se zvao Forme putovanja.
Figure, to je prva knjiga.
Moja poezija uvijek bila vezana za prostor, za analizu prostora ili analizu puta, ja sam to zvao ili top analizom ili drom analizom.
A što vam je to bilo važno? Hajde sada kad smo se vratili na početak da pomenemo. Jer se provlači
ideja vremena. Na neki način je, činilo mi se kada sam počeo da radim, potrošeno. Vreme mi se stalno činilo kao funkcija prostora, što nam potvrđuje i ovaj moderna fizika.
Da samo poezija kroz prostor uvijek postoji.
Prolaženje kroz prostor stvara jedan, da kažem, vrlo prijatan, libidinalan osjećaj. Ja sam to uvijek pokušao da povežem sa nastajanjem pesama. Nastajanje pesme, kada napišete prvi put neku pesmu, ona budi u vama jedan prijatan telesni osjećaj. To kad se poveže sa putovanjem, prolaženjem, prohođenjem određenih prostora, percepcijom. Percepcija je meni uvijek bila važna, gotovo jednaka poeziji. U ovoj knjizi prvi put dosledno, izuzimajući ciklus kod kuće koji tu stoji baš da bi naznačio tu doslednost, sve pesme odvijaju na putevima ili takozvanim drugim mestima, dakle mestima na kojima ne živim inače. I time je ta poetika dovedena, čini mi se, u ovoj knjizi do svog kraja, s obzirom da sam u svim prethodnim knjigama od svoje, mislim, četvrte, koja se zvala Duvanski put, uvijek imao jedan on the road ciklus, jedan, možda i dva, više se ne sjećam, ne vraćam se starim knjigama, a ovde sećam se da sam poželeo nakon Katastra, mislim da sam to i rekao na nekoj promociji, da bi samo stvarno želeo da napišem jednu knjigu koja će cela biti na putevima i drugim mestima.
Kao roman na putu.
Recimo,
da. Zato rekao lirski putopis. Ali taj pesnički ili lirski subjekt svakako se mora na neki način sjediniti sa tim prostorom koji doživljava, odnosno mesta kojim putuje. Evo, pomenuću samo ovde Lepant, Peloponez, Mistru i tako dalje. Dakle, kako na tom putovanju vi doživljavate ta mesta i da li je to slučaj sa svakim mestom? Evo, ovde je Grčka, malo pre smo pomenuli nešto da je to već opšte Grčka, mesto i da nije jednostavno pisati o Grčkoj.
Veoma opšte mesto, mislim, pre jedno 10 godina ili 15, da je Bože 20, mi je rekao, ću napisati knjigu poetsku o Grčkoj i začudio bi se, nikad nisam bio previše zagledan u klasične studije. Rastao sam na postmodernističkim ili postmodernim tekstovima, poststrukturalističkim, ali nekako dođe taj trenutak, tako ispalo, ispostavilo se da Grčka je jedna zemlja koja ima sve nivoe. U poeziji je važno, barem onom koji se ja bavim, da imate što više ravni. Malo je jedna ravan. Onda je pesma statična. Barem dve ravne. A još bolje ako ih ima više, 1000 ravni, što bi rekao Žil Deleuze, bilo bi najbolje. Tome težimo, recimo. To pruža Grčka. Od pastira, koga možete vidjeti na brdu, znači od krajnje ruralnih scena, preko infrastrukture, autoputeva koja je potpuno savremena, preko teške industrije koja truje okolnu prirodu, do tih arheoloških sajtova, tih svetilišta modernog turizma. Put je taj, on je zabeležen u knjizi, gotovo bi neko mogao da proputuje ova ista mesta držeći ovu knjigu u ruci. To je što je u vezi sa njenom putopisnom stranom. I što tiče putopisa, kad se kaže putopis, nekada se, danas se revalorizuje, čini mi se, taj žanr. Nekada je putopis važio za neku manje vrednu književnost. Ja sam, recimo, dok sam pisao u knjigu i preduzimao putovanja, često čitao putopise do kojih sam mogao da dođem. Ali nije mi bila namera da napravim samo jedan poetski bedeker, nego da to bude u nekoj prvoj ravni.
To je okosnica, da.
Okosnica, a da onda sprovedem te neke svoje strategije poetičke pisanja koje se provlače od prve knjige, a intenzivno možda poslednje 3-4.
Nekih od njih, nadam se, dotaći ćemo se i u ovom razgovoru, ali evo da čujemo pesmu koju ste odabrali za naše slušaoce ovom prilikom.
Mistra, aprila 2013. Hvala vam, gospođo Kristina, na prostorom salonu stare kuće u kojem smo spavali. Na voćnjaku pomoranđi u cvatu i na onim zrelim, već popadalim plodovima puni soka. Hvala na doručku služenom u vašoj bašti, na marmeladi od vaših dunja, ovčjem mleku, maslinama i mirisu svetu bilja po bezbrojnim saksijama što je govorilo svojim dalekim začinskim jezicima, na staroj pick-up Toyoti parkiranoj usred vašeg mediteranskog raja. Na pogledu koji se s balkona vaše stare kuće pružao ka dolini, gde su nekada živali oni koji umeše da štede reči cene delo, s druge strane ka brdima, po kojima još uvek tumaraju sablasti paleologa. I posebno, hvala na ćuku što se tako glasno čuo iz okolnih šuma, čak i kada bi prozori bili zatvoreni, na njegovom glasu, kojime, kao u mojim krajima, nežno polagao u san.
Čuli smo jednu pesmu iz Doline Plistos, Dejana Ilića, a ovoj knjizi nastavljamo nakon muzike. Thank you. Dejan Ilić, naš gost, govorimo o knjizi Dolina Plistus u izdanju Povelje iz Kraljeva. I evo, čuli smo kako je nastala knjiga, knjiga putovanja ili o putovanju i zašto je ona važna u okviru šire poetike našeg gosta. Kada je reč o mestima koja ste obilazili, o kojima ste ovde pevali, pored putovanja, čini mi se da bi druga glavna ili neka ključna reč ove knjige mogla da bude svetlost. I ne samo zato što se svetlost nalazi kao moto, a to je, bilo je to putovanje u svetlost Henrya Millera, već zato što stičemo utisak da ta neka svetla mesta postaju za pesničkog subjekta sveta mesta. Da li ste imali taj doživljaj dok ste prohodili tim putevima ili dok ste pisali o tome. Dakle, da je to postalo zapravo jedna epifanija određenim podnebljima.
Grčka doista ima posebnu svetlost. Ja sad nisam ulazio razloge zašto to tako, ali nisam jedini koji je to primetio. Putujući kroz Grčku više puta i čitajući knjigu isto vremena, išao sam na kod mnogih autora koji baš govore o tome, koji su dolazili u Grčku prodom, na primjer, iz Italije, uspevali su prepoznali to mesto gde počinje to plavo nebo, to je stvarno tako. Grčka jeste zemlja svetlosti, neki su tu razlozi, verovatno, geografsko-klimatski, u koje ja ne bih ulazio previše. To je primetio između ostalih i Henry Miller kada je posetio na Krfu Lawrence Darrella u oči Drugog svjetskog rata i napisao tu svoju čuvenu knjigu Kolos iz Marusija koju je objavio Karpos. I iz koje sam ja uzeo moto za ovu knjigu, i ne samo to, ima tu i u par pesama gde koristim ili kripto citiram neke stvari iz te Millerove knjige. Moja pozicija je meni bila slična Millerovoj, i ja sam pao tu s Marsa, nisam ja neki poznavalac klasičnih studija kao što recimo La Carrière ili neki drugi ljubitelji Grčke, oprilike kao Henry Miller. Ja sam sada napisao knjigu u Grčkoj, vratno se i 3-4 godine bavio sam se čitanjima, pročitao sam možda 5-6 hiljada strana raznoraznih tekstova u Grčkoj, od Euripida, filozofiju, to sam pratio, filozofija spada u moju beletristiku, tako da sam to znao, ali ostale stvari, istorija, istorija nikada nisam čitao.
Vojskovođe neki čak, da, istorijska ličnost.
Tukidid, Herodot, Ksenofon, čitao sam istovremeno sa putovanjima, i da se vratimo, svetlost, da, svetlost je tako, a pogotovo zimska svetlost, tu svetlost ne mogu da zaboravim, to je svetlost Atine, januara, koji se zabeležio u toj pesmi koja se zove Velika muzika 2015. čini mi se, kada smo krenuli odavde na minus, bilo je minus 14 u Beogradu, i posle minus 14 stignete jedan put tako jedan predivan grad, danas možda malo haotičan, ali meni izuzetno lep. I temperatura je 12 stepeni, vidite pomoranđe, limunov i ptice pevačice. To je ono što je mene najviše.
I to je između ostalog svetlost. Zanimljiva je još jedna reč koja se provlači, posebno u tom ciklusu o Grčkoj, to je pogled i ono što se vidi. Hajde da ovde kažemo da je osim poezije putovanja i poezije kulture, evo nešto smo rekli naravno o tome, to takođe i poezija grada, odnosno onog urbanog, pa kao što je reč o Grčkoj, Italiji, tako i o Beogradu. I u tom smislu kao da postoji čak i neko, možda ne reći doslovno podvojeno lirsko ja, ali neka dva lica, hodočasnika ovim svetim mestima i varvari, navod. Svetit ćemo se Kavafija i njegovih varvara, ali ovde se pominje i ta reč, i to upravo u ciklusu Kod kuće. Pa evo da čujemo i pesmu koju ste odabrali iz tog ciklusa.
Loša zemlja. Nastavit ćeš da rasteš i neće ti biti lako. Na zlo si mesto došlo i tu se neće mnogo menjati. Bolan je period pred tobom, godine reza. Bolno, ovde će biti samo bolnije. Loši običaj, bit će sve gorije. Muzika, knjige, povremena putovanja, dugi boravci na moru. Neće biti dovoljno, ovo je loša zemlja, ovde žive loši ljudi. Pokušaj da ne vidiš ono što vidiš i da vidiš ono što ne vidiš. Pokušaj da budeš više od onoga što jesi, da bi svet bio manji od onoga što on jeste. Ima puta i on je u tebi, kao što su sunce i nebo, ako bolje pogledaš u nama. Ništa se ne može obećati, nema utehe, samo prepona koje ćeš neprestano preskakati, ali ne odustaj, budi hrabra, ništa nam zapravo ne mogu oduzeti. Put je nevidljiva reka, bistra u nama, što samo protiče kroz dolinu plača.
Eto i ovoj pesmi Toliko puta, pogleda onog što se vidi, i naravno jedan kontrast u ovom ciklusu, a to je taj ciklus Kod kuće u odnosu na opštu atmosferu ili pretežnu ove knjige, pa ja sam to izvela iz onog Hodočasnika i Varvarina. Koliko ste o tome, recimo?
Pa ja sam se tu šalio, u stvari radio sam više stvari, i kada se bavite ovako jednom opštom temom, vi morate stvarno imati puno uglova iz koje prilazite toj opštoj temi. Znači, jedan je intimistički, osnovni. To treba pomenuti, jer se to možda na prvi pogled ne vidi. Čak ni meni nije bilo potpuno jasno. Ovo je priča o porodici na putu.
To ćemo svakako pomenuti.
To je jedna biblijska priča, to je porodica u bekstvu. I svaka je porodica na neki način u bekstvu. Svaka je porodica u putu. Zato što se vremenski raspada, deca rastu, roditelji stare. To je sudbina svake porodice, se raspadne. Porodica na putu je jedna slika jedne krhke ljudske egzistencije. I to je jedna mitska podrška koju ja uopšte nisam bio svestan. Iako se, kada sam pisao knjigu. Nakon što sam završio knjigu, ja sam se setio sam preveo od velikog italijanskog pesnika Valerija Magrera jednu pesmu gde on u jednoj pesmi se bavi tom temom predno 5-6 godina i objavio je u, se ne sjećam da li, u pismu. Tek na kraju sam postao svjestan te mitske podrške koju zapravo sam imao.
Da, to je zanimljivo i posebno treba istaći to obraćanje u tokom cele knjige i to obraćanje svom detetu, odnosno ćerki. Sad, pošto nam je ostalo još svega jedan minut, htjela bih samo još da zaokružimo nekako ovu priču time da uvodna pesma Plutarh pominje jedno neiščezavanje, ali nekoga ko stari, a posljednji ciklus se zove Feedback. Da li ste hteli nešto time? Zapravo?
Feedback je jedno razmatranje, znači jedno jednonamerno dovođenje u pitanje te sreće na putu. Koja,
kao što
koja
i glasi je, posljednji stih, gotovo sve je kako treba.
Gotovo sve je kako treba. U tom posljednjem ciklusu se dovodi u pitanje zapravo ono što se izlaže u celoj knjizi. Mislim da to bi na jednom mjestu dobro primetili. Zato je taj feedback tu i stavljen. I on najavljuje novo putovanje. I tu se knjiga prekida.
E da.
To je vrlo važno.
E da li će biti novog putovanja i kakva će biti sledeća knjiga?
Putovanje ima, ali knjiga prekinuta na tom mjestu.
Hvala vam na ovom razgovoru i predstavljanju Gutenbergovom odgovoru vaše knjige Doline Plistosa. Nadam se u budućnosti da ćemo se susreti povodom nove knjige.
Hvala i vama.
Sa nama je bio Dejan Ilić, pesnik, a govorili smo, čuli ste o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Dolina Plistosa.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Naš gost Stevan Bradić, govorimo o njegovoj pesničkoj knjizi Na zemlji u izdanju Trećeg trga 2017. Inače je podela i nagradu Trećeg trga i tu je objavljena kao druga knjiga poezije, pre toga zbirka pesama u Kotlarnici, a objavljena je studija Simulacija i gastronomija. Volila bih na početku da kažemo nešto o samoj kompoziciji knjige, a evo slušalcima da odmah nagovestimo i to da su pesme numerisane. Dakle, u sadržaju se navode prvi stihovi, ali ovde smo čuli osmu pesmu iz drugog ciklusa. Pa možda da krenemo i od toga kada tako je o kompoziciji reč.
Tako, ja bih samo da kažem pre nego što počnemo da razgovaramo, da bih ovu pesmu posvetio čovjeku koji je govorio na obe moje promocije, dakle Beogradu i Novom Sadu, Ivanu Radenkoviću, koji je zaista tragično preminuo. On je bio filozof, aktivista, pesnik, muzičar i zaista mi puno značilo njegov govor u mojoj zbirci.
Evo da se, Stevane, nekako dodirnemo pre svega ove kompozicije na početku razgovora. Zašto to kažem? Zbog toga što knjiga ima tri ciklusa, Kvart, Dunav i Nepristajanje.
Da.
Ali se čini kada se čitaju, pa ne samo ciklusi, nego knjiga u celini, kao da ona ima jedan svoj tok. Zapravo kao da je to jedna priča koja je samo pretočena u stihove. Da. Neke od reči koje su se meni učinile tako da čine tu knjigu kao jednom građevinom su između ostalih i vazduh, i topola, ili recimo vetar, proleće obavezno, a to smo čuli sada i u ovoj pesmi, pa između ostalog i plamen koji na početku bukti, a na kraju se samo toziva bleda vatra.
Da, pa što se tiče kompozicije, uvijek je nezgodno tumačiti sobstvene pesme, na neki način, kako da kažem, ono što sam rekao, rekao sam u zbirci, ali ono što bih mogao da kažem je da zbirka počinje iz prvog ciklusa koji deluje kao da je ličan, privatan, govori se o nekoj perspektivi iz sobstvene sobe gde se gleda napolje. Drugi ciklus, Dunav, dakle je izlazak iz te sobe i posmatranje upravo tih topola, vetra, dakle svega onoga što zaista čini krajolik u kome sam, kome živimo svi zajedno, nešto što pripada našem zajedničkom prostoru, rekao bih i ovde u Beogradu, ali u Novom Sadu i na prostoru čitave regije, da bi treći ciklus bio izlazak iz ličnog, privatnog, ka zajedničkom, ka borbi za zajedničko dobro, za zajednički svet. To bi otprilike bila priča koju ja mogu da rekonstruišem, iako bih rekao da svaka pesma je napisana tako da stoji sama za sebe.
Kada je reč o tom svetu pomenuto, između ostalog, pa sad kada sam ja rekla u celini knjige da postoji ta priča, to je baš ta priča o jednom svetu zajedničkom, ali s druge strane jednom svetu koji je nestao, pa ovde kao da dolazi do neke arheologije, nekog sećanja na taj drugi svet.
Dobro.
Evo,
da.
Recimo ovako, stihovi iz prvog ciklusa: sa betona se odavno oljuštila farba kojom su krajem proteklog veka premazale radničke ruke što su podizale ovaj svet. Pa potom u trećem ciklusu, koji čuli smo je drugačiji: gledam te iz daleka, svet se kotrlja u neku zagušljivu močvaru i mislim da ćemo morati da ga sasvim raskopamo kako bismo u njegovom središtu pronašli živo srce. Dakle, konkretno, kakav je to drugi svet?
Pa tu je reč o nekoliko vremenskih, rekao bih, istorijskih instanci. Pre svega, ti radnici koji su podizali ovaj svet, da ne okolišam, reč je o jugoslovenskim radnicima. Mi živimo u zemlji koja je nekada bila Jugoslavija. To je bila zemlja koja je bila socijalna i daleko egalitarnija od ove današnje. Ovaj svet koji se kotrlja u tu užasnu močvaru, to je naš savremeni svet. To je svet koji, u kome nejednakost je podivljala, u kome ljudi propadaju zbog ekonomskog bogaćenja, od profita nekih užasnih klasa. I to je svet koji, ja ne znam kako drugčije da iz njega izađemo, osim da ga raskopamo da bismo došli do živog srca, koje se ipak nalazi u osnovi tog sveta, jer svet ne može da postoji bez rada i tog minulog rada ljudi koji su ga izgradili i našeg današnjeg rada koji nam se, ja bih rekao, krade neprestano. Dakle, to je ono što, kada govorimo o svetu, reč je o tome da mi moramo da odbranimo naš zajednički svet. Moramo da odbranimo određene vrednosti koje su postojale, za koje smo se izborili, koje nam se neprestano otimaju i za koje nam se govori da nam ni ne pripadaju, da su to neke izmišljene stvari, da to ne može tako da bude. Ali to je naš svet. Dakle, mi se pitamo o tome šta nama pripada i kako taj svet treba da se organizuje. I ono, u svakom trenutku kada naša prava poriču, dakle, to su čiste obmane.
I sada kada čujemo, evo, da nam se nešto otima, s druge strane, kao da, ne bih sada rekla ovde lirski subjekt ili, ajde da kažem, lirsko mi, možda i zaboravlja, pa u tom kontekstu, u kontekstu svega ovog do sada rečeno, gde je onda poezija i kakvu ulogu ona ima u svemu tome?
Pa to je, rekao bih...
Može šire umetnost, naravno.
Da, rekao bih da je situacija tu sledeća. Naš svet strukturiraju, najšire govoreći ili najopštije govoreći, dve sile, ja bih rekao. S jedne strane imamo kvantifikaciju koja je, dakle, razmena, koja je, dakle, financije, koja je, dakle, novac. Novac određuje vrednost svega, istovremeno poništava upotrebu stvari, svodeći ih na neku brojku. To je jednostavno pojednostavljeno tako. S druge strane imamo jezik. Jezik neporecivo strukturira našu stvarnost naspram novca. I sva naša sećanja, sva naša nadanja, sve što planiramo, što želimo u životu, mi to činimo kroz jezik. I u tom smislu ja bih se složio sa nemačkim romantičarima koji su rekli da čovek stanuje pesnički na zemlji. I da se mi, to je, dakle, mesto poezije. Mi ne možemo da ne živimo pesnički. Naš svakodnevni život je pun različitih fikcija. Bile one naše lične fikcije, naše fantazije o tome kako volimo, koga volimo. Bile one zajedničke fikcije o tome šta je svet u kome pripadamo, koja je zajednica kojoj pripadamo, koja je naša prošlost i koja je naša budućnost. I tu je mesto poezije. Poezija je ta koja interveniše i koja artikuliše te fikcije. Ona može da deluje negativno, rekao bih destruktivno, ali može da pokuša da nas izvuče iz obmana koje dolaze iz pravca različitih struktura moći.
Mm-hmm. Može, ekonomije. A da li to i čini danas?
Ha, ja mislim, kako da kažem. Ona to i čini, ne čini. Dakle, ona nema u
imaš
njoj...
iskustva sa studentima, da. Evo, u radu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dakle, evo, makar iz te ruke rečeno.
Da, mislim, poezija nije, moderna poezija nije obavezna da čini bilo šta. I u tom smislu neka poezija nas gura dalje u ponor. Neka poezija pokušava da nas izvuče iz tog ponora. Rekao bih da je poezija kao i sve drugo mesto borbe. I da je odgovornost onih koji pišu da kako je Brecht rekao, ne ćute u mračnim vremenima. E sad, stvari o tome kada govorimo o toj borbi je za šta se borimo, dakle, u šta verujemo, šta nam ovaj svet poručuje. I u tom smislu, moje barem iskustvo je da je poezija u poslednje vreme, kad govorimo o studentima ili mlađim ljudima, da se čita i da se piše više nego kada sam ja, recimo, bio student. I da postoji jedna generacija ili više generacija već sada mladih ljudi koji pišu i koji smatruju da je poezija bitno mesto. S druge strane, mislim da ne treba da zaboravimo da smo mi svakodnevno okruženi poezijom, da su sve reklame poezije, da su svi politički slogani poezija, da su sve serije, filmovi i tako dalje, svi su oni napisani u nekom trenutku. Dakle, neko ih je jednom trenutku stvorio. I to je poezija koja strukturira naš svet i sa kojom ova poezija koju ja pišem i koju pišu mnogi drugi, s kojom ulazimo u dijalog i ja bih rekao velikim delom i borbu.
wash over me. Wash over me.
I'm ready.
Let the pebbles wash over me.
Čuli smo kako je i gde je mesto poezije, dakle, pre svega na zemlji i kakva je poezija Stevana Bradića danas, pa u vezi sa time da pitam kakva je promena bila, ne samo od prve knjige, nego od nekih možda prvih pesničkih zapisa, jer evo čuli smo iz ove pesme Moji prijatelji pišu nerazumljive stihove i ja sam pisao nerazumljive stihove, ali sada bih želao da me svako razume. Pa potom u narednoj, sve što putuje sa tobom, to si ti, ko ne čita poeziju, taj je živi.
Da. Odnosno na prve pesničke, mislim, to je potpuno nesrazmerno. Znači, ja sam počeo da pišem poeziju. Ne, zapravo ni ne znam kada sam, davno sam počeo da pišem i velika razlika, ali mogu da kažem, odnosno na prvu zbirku, upravo ovi stihovi koje sam pročitao govore o tome da je ona bila iz moje današnje perspektive napisana jednim delom nerazumljivim jezikom, ne zato što sam ja želeo da je zatvorim, već zato što nisam drugčije mogao da progovorim o svetu. Govorio sam jezikom koji sam naučio, on je bio dobrim delom oslonjen na teoriju, i u ovoj zbirci sam pokušao sve to da odložim i da sve što imam da kažem, kažem što mogu razumljivije. Jer ne želim zaista, mislim da poezija ne bi trebala da se skriva. Iako je nerazumljiva nekada, iako je kompleksna nekada, ona je to zato što je sama stvarnost takva. Ali više od toga mislim da ne bi smela da bude, jer sve ostalo je neka vrsta falsifikovanja i mistifikacije. A moramo govoriti direktno i otvoreno o stvarima koje nas se tiču.
I sada samo ću da proširim još jednom informacijom. Dakle, ja sam pomenula knjigu, odnosno studiju simulacije i gastronomija, režimi čulnosti i aspekt identitetu poeziji Vojislava Despotova, kojom ste se bavili, pa neke, hajde da kažem, ne samo na njega, nego uopšte dodirne tačke utice i pronalasci u sferi jezika, pesničke slike i tako da.
Konkretno studija o poeziji Vojislava Despotova nastala je iz mog proučavanja čulnosti u poeziji. To je, naime, ja sam disertaciju odbranio o čulnosti u modernističkom pesništu kod Trakla Eliota i Crnjanskog, i pripremajući se za ovaj rad sam napisao i tu studiju kratku o Vojislavu Despotovu, koji mi je bio svakako značajan za prvu zbirku, ali bih takođe mogu da navedem čitav niz autora, i mislim da su možda najznačajniji, barem za početak, bili Baudelaire, Rimbaud, recimo, Rilke svakako, Bertolt Brecht nezaobilazno, i mnogi drugi.
I sad, koliko je teško ili koliko je to svesno kada se nekak utica i žele ostaviti po strani?
Ja ne bih rekao da je u pitanju, mislim da je ta priča o odnosu prema uticajima ili prema drugim pesnicima, da se ne postaje dobro kada se govori o tome da želimo da se otklonimo, da želimo da otklonimo od uticaja naše pisanje. Naprotiv, mislim da kada ja barem mislim da je pisanje u tom smislu dijalog sa tim pesnicima i pesnikinjama, ne samo to, ja sam, nisam pomenuo Adrian Rich, Audre Lorde. Dakle, bitan je dijalog, a ne pokušaj da se poništi ili da se porekne da su ti pesnici i pesnikinje tu. U tom smislu, jedino kroz dijalog mi možemo da izađemo na kraj sa onime što su nas naučili svi oni zajedno. Jer tako mi pišemo, tako učimo, kroz životno iskustvo, ali i također kroz čitalačko iskustvo. I bilo bi besmisleno poricati ga.
I ovde ću se sad nadvezati na ono što je pomenuto. Naravno, to je sada osvrt na pesničku tradiciju u širem ili užem smislu. Pa evo, recimo jezik, pomenuti jezik, dvostruko nepoverenje između sadržine i forme. Jezik je sada nešto o čemu se toliko već decenijama unazad govori u teoriji književnosti i onda je posebno još pesnički izazov promišljati ga. S druge strane, opet kada je reč o jeziku, ali ovde u smislu ritma, osjeća se, hajde da kažem, kao jedan tok, pa i tok reke u ovoj knjizi. Dakle, ritam je nekako ujednačen. Je to sada svesno bilo?
Da, apsolutno, apsolutno. Jezik mi je izuzetno značajan i mislim da poezija u nekom najosnovnijem jezičkom nivou, i to o tome govorim o izbirci, jezikom, tako reći, hipnotiše ljude. Šta to znači? To zvuči malo mistično. To prosto znači da kada čitamo, zaboravimo da čitamo. Dakle, da jednostavno nismo svesni toga da čitamo. I to se svakome dešava kada čita neki roman ili kada gleda neki film. Jednostavno, toliko se saživi sa tekstom da zaboravi da taj tekst uopšte čita. I mislim da se to postiže upravo jezikom. Sa druge strane, jezik je užasno kompleksno pitanje poezije naše svakodnevice. Mi ne možemo neposredno da pristupimo stvarnosti. Kao ljudi osuđeni smo da posredujemo jezički. Prema tome, ako želimo da pišemo, moramo da se pitamo ili da se zapitamo šta to znači. Na koji način nam jezik pomaže, ali također na koji način nam jezik odmaže. Jer jezik također ima svoju istoriju, jezik također ima strukture moći koje nam prethode i sa kojim ulazimo u dijalog svaki put kada govorimo. I mislim da pesništvo u tom smislu otvara procepe u tim strukturama i pokušava da nas izvede iz njih ili da barem to može da uradi.
I evo, pre nego što za kraj čujemo još jednu pesmu po izboru, osvrnula bih se na pesmu Šefovi. Nju smo imali prilike da čujemo na našem programu. A zašto? Zato što ljudi uglavnom nekako reaguju na ovu pesmu. Čujem kako šefovi pišu knjige u kojima nas uče kako da razumemo šefove i tako dalje. Pa dakle, tu sad ima malo i poigravanja, ironije.
Apsolutno.
Pa evo, osvrnula bih se dakle i na ironiju samu, a i na ovu pesmu, s obzirom na to da nekako izgleda da određene teme, ono što ljudima tako blisko i svakodnevno, da ih to možda najviše kod poezije i zaokupira.
Slažem se. Mislim, da, reč je o ironiji izvesnoj, ali reč je i o određenom, kako da kažem, revoltu. Postoje brojne knjige kao menadžmentu i kako biti uspešan biznismen i tako dalje. Moja devojka je prevodila jednu takvih knjiga i pričali smo o njoj. I ta knjiga bukvalno uči radnike kako da razumeju šefove. Kao šefovi su ljudi takođe, oni imaju svoje probleme i tako dalje. I ta knjiga je simpatična u nekoj dimenziji, ali sa druge strane ono što nam ona zapravo govori je ćutite, radite, pokoravajte se. A to meni takođe znači, dakle, da je problem ukoliko to ne radimo. Dakle, da postoji strah da se to ne radi. Dakle, da postoji opasnost, da je šefovima naravno potrebno, kad kažem šefovima, mislim na čitavu kapitalističku klasu, dakle, da im je potrebno da im se neko pokorava, odnosno da oni zavise od pokornosti onih nad kojima zapovedaju i da bez nje ne mogu da postoje, ne mogu da rade to što rade. I u tom smislu ova pesma govori o nužnosti, o neophodnosti onoga što je Rimbaud nazvao logičnom pobunom. I mislim da ova pesma, ako ljudi reaguju na nju, da oni reaguju na nju zato što je naša stvarnost zaista takva. Dakle, u našoj stvarnosti se zaista od nas traži pokoravanje neprestano. A mi neprestano imamo potrebu da se ne pokoravamo zato što znamo da je to pokoravanje nepravedno.
Što između ostalog i poezija čini.
Pa ja bih voleo da mislim da je tako.
Stevane, evo i da čujemo još jednu pesmu.
Pročitat ću sedmu pesmu iz ciklusa Nepristajanje. Posmatram naranđe i limunove koje si ostavila u posudi na stolu. Dan je pre topao, ali su oni odloženi u hladovini našeg vrta. Njihova kora je zategnuta i puna soka. Ona se blista poput razgovetnog blaga sa kojim još uvijek možemo posegnuti. Čujem te kako koračaš u drugoj sobi. Prolećna tkanina lagano dodiruje tvoje preplanulo telo. Ti si citrusno voće uraslo u moj svakodnevni rad. Nemoj se iznenaditi kada se pred nama podigne nerazgovetna najamnina sa namerom da nas razdvoji od predmetnosti koju stvaramo iz samog središta sopstvenog bića. Ovo vreme bi želelo da nas opovrgne svakog časa. Neka postupa kako mora. Postojimo. Još nije kasno, ni za šta.
Bet you're wondering how I knew about your plans to make me blue for some other guy you knew before. Between the two of us, you know I love you more.
Oh, it took me by surprise, I must say.
Ooh, ooh, ooh,
when I found out yesterday, ooh, ooh, oh, I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
Not much longer would you be mine.
Not much longer would you be mine.
I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
And I'm just
about to lose my mind.
U ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan.
I heard it, yes, I heard it.